Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna oleme külas sellises ettevõttes nagu Schneider Electric ja räägime juttu ettevõtte müügidirektori ja tegevjuhi Mikko Siilivaski ja müügijuhi Vahur Torimiga. Ja alustuseks võib-olla kuulajatele natuke tausta, et mida see Schneider Electric endast kujutab, et need, kes Tallinnas mööda Pärnu maanteed sõidavad, need on näinud kindlasti maja peal seda logo ja ilmselt mujaltki on silma jäänud, aga millega siis Schneider kuulus, mille poolest Schneider kuulus on ja millega ta tegeleb?
Tervitus minu poolt. Schneider on, tegemist on siis rahvusvahelise ettevõttega. Oleme maailmas ligikaudu 100 riigis. Põhiliseks tegevusalaks on siis elektrimaterjalide. Sinna sisse kuulub kõike hoonautomaatika, kõrgepingeseadmed, keskpingeseadmed, tööstusautomaatika, põhimõtteliselt ja loomulikult ka pistikupesad, nende müük ja tootmine. Et me oleme päris suur ettevõtte, et rahvusvaheliselt on meid kokku 150 000 inimest ja meie käive on kuskil 26 miljardit.
Kui nüüd Eesti Schneiderist rääkida, siis kui suur te siin Eestis olete, võib-olla oskate nimetada ka mõningad suurimaid kliente või projekte, mis te siin teinud olete?
Eestis meid on ligi 20 inimest. Viimase aja kõige suurem projekt, ma arvan, et võime nimetada, see on Elektrilevi Skaada projekt, mis me tegime siin eelmine aasta ja see vast on ütleme siin selline tarkvaraliste lahendustest, millest me täna kõrra tõenäoliselt räägime, üks kõige suuremaid üldse siin piirkonnas, ma ütlen mitte ainult Eestis, vaid ka pigem Baltikum ja Põhjamaad. Keda võiks veel välja tuua sellistest suurematest, loomulikult ehitussektoris enamus suurematest büroonatest on kindlasti on meie seadmid on hästi palju kasutusel. Ja ütleme lõppkasutajatest, ütleme tööstustest, kes siin on, oskagi välja tuua praegu sellist. Meil on hästi palju rahvusvahelisi partnereid, näiteks Kone, näiteks, kes on meil väga-väga suur klient ja kes on meiega hästi palju seotud läbi Eesti.
Räägime ühest huvitavast süsteemist, mille nimi on energia monitoorimissüsteem. No, see nimi ise ka selgitab ära, millega tegu on, aga äkki räägite natuke lähemalt, et mille poolest see energia monitoorimissüsteem klientidele kasulik on, kellele ta mõeldud on ja millist kliendi probleemi see aitab lahendada?
Ja tervist ka minu poolt. Et võib-olla siis alustuseks tuua selline kerge näide või sissejuhatav osa, et millega paraleeli võiks tuua. Et võtame näiteks sõiduauto. Et sõiduautoga saab sõita ka niimoodi, et ei vaata kiirust ja ei kuula muid asju, vaid kuulate näiteks mootoripöördeid ja vaatate indate silmaga kiirust ja ehk jõuate ka punktist A punkti B. Ja samamoodi on siis meie energiajälgimissüsteemiga, et tööstused ja tootmine võib töötada ka niimoodi, et me seda ei jälgi. Aga üldiselt oleks ikka hea, kui autos on, et me töötav spidomeeter, me saame sealt jälgida, palju meil on kütust, kui kiiresti me liigume, millal me peame hoolsesse minema ja nii edasi. Et meie siukene lahendus pakub siis tööstustele ja tootmistele samasugust võimalust, et nad saavad jälgida enda tootmises, kui palju neil siis on energiakulu või kus kohast oleksid kokkuhoiupunktid või millal siis tuleb teostada vastav hooldus. Ja samuti saab igasuguseid seada alarme, et kui midagi hakkab valesti minema või hakkab kuskil piiri peale jõudma, siis on kohe olemas teavitus ja saab kiirelt reageerida, et sest teatavasti on sõike tootmine ja seiskumine ja uuesti käimapanemine on päris kulukas protsess, et pigem seda vältida ja sealt võib-olla see selline kerge ülevaade siis ongi olemas, et annab sellise hea ülevaate lihtsalt, et mis teil töösuses toimub ja juhul kui siis on kõik on hästi, siis leiab kindlasti seal optimeerimiseks võimalusi, et saame vaadata, et kas või auto näite puhul, et võib-olla paneme järgmise käigu, jõuame kiiremini sihtkohta, kasutame selleks võib-olla natuke rohkem kütust, et samamoodi BMW puhul, et võib-olla tarbime natukene rohkem energiat, aga saame selle võib-olla siis väljundi palju parema kätte. Mm-hmm.
No te mainisite tootmist ja tööstust, aga suured büroohooned on ka tegelikult päris suured energiatarbjad, et kas see süsteem sobib ka suurtesse büroohoonetesse?
Ja loomulikult sobib, et kus on energiatarbimine ikkagi juba olemas, et sinna võib igal juhul seda süsteemi paigaldada ja kasutada, et seal ei ole kindlasti takistust, et sinna võib-olla lisaks isegi saame pakkuda sellist automaatika või küttesüsteemide jälgimise osa ka veel juurde. Et kindlasti büroonetes on ju küte ja jahutus on üks põhikulusid, et see ja valgustus samamoodi, et neid jälgida ja sealt võib-olla leiab sellist optimeerimise kohti või kulukohti, mida saaks kindlasti paremaks muuta.
Mida see süsteem endast kujutab, et ma saan aru, et see on kombinatsioon riistvarast ja tarkvarast, aga kui te räägite süsteemist, siis võibolla oleks hea lahti seletada, et mis seal siis täpsemalt on ja kuidas seda paigaldatakse.
Ja loomulikult, et selleks, et üldsegi energiat tarbida, peab olema mingisugune sisend hoonesse, et ütleme, et selleks on siis elektrikilp ja seal siis on juba vastavad seadmed olemas, kaitselülitid ja kindlasti on seal olemas arvestid, vooluarvestid ja võibolla edasi jõudnudes kohtades ka multimeetrid ja sellised karmimad mõõteseadmed. Ja sealt me selle info siis kokku korrame. Muidugi peab seal olema nüüd olemas kommunikatsioon, et selle me saaksime enda süsteemi kokku koguda, et niisama õhust me seda numbrit sinna kahjuks panna ei saa. Aga kui see kommunikatsiooni võimalus on olemas või kui seda ka ei ole, siis me saame alati enda poolt pakkuda seadmed juurde ja selle ühendada enda süsteemi. Ja samuti ei ole meil piiranguid, et kelle mis värvi seadmed seal on, et punased, sinised või rohelised, et see meie süsteem ühildub kõigiga, et see ei ole selles osas piiranguid pandud, et kommunikatsiooni võimalus lihtsalt võiks seal olemas olla. Ja väljundi mõistes ka nii palju, et kui nüüd ei ole inimestel endal aega või viitsimist sellega tegeleda, siis me pakume ka sellist teenust, et me saame tegelikult need andmed kõik kokku koguda ja selle põhjal siis teha järjelised ettepanekud, kus kohas siis oleks need esimesed säästmise kohad ja sellised võidud, mida saaks siis selle loone puhul rakendada. Et sellikene versioon on ka meil olemas. Ja?
Kui me nüüd jätkame jutu kontorite büroohoonete teemal, siis ilmselt seal suurimad energiakulutuskohad on küte ja ventilatsioon ja jahutus ja mingil määral ilmselt ka mingid IT-seadmed, serverid ja muu selline. Mis selle infoga siis peale hakata, et kui ma saan teada, et palaval suvepäeval jahutus võtab palju elektrit või külmal talvepäeval küte või midagi sarnast, et mis see praktiline väljund siis on, et kuidas nende andmetega nüüd edasi toimetada nii, et sellest mingit kasu sünniks?
Ja tegelikult kui me nüüd võtame nüüd näiteks kontorihoonet, siis seal võib olla, toome sükse näiteid, seal võib olla ka niimoodi, et me jahutame kontorihoonet ja samal ajal ka kütame. Et võibolla mis seda tähele ei panegi, aga tegelikult meil töötavad mõlemad seadmed ja selline ülevaatlik süsteem on meil teada, et aha, et siin on tegemist olukorraga, et kus me tarbime liigselt energiat, et midagi on valesti, et kus meil peaks optimaalne koht olema, et võibolla me ei peaks nii palju kütma, et saame lihtsamalt hakkama, et see on siukene kindlasti üks esimene koht, kus kohas saaks kokku hoida. Et võibolla Mikko oskab siin veel midagi välja tuua.
Jah, valgustus on kindlasti selline asi, mis vajaks samamoodi monitoorimist, et väga paljud, ütleme, tegelikult ettevõtted või siis büroohooned, nendel puudub tegelikult ülevaade, et kui palju oleks võimalik kokku hoida. Näiteks, kui meil oleks võimalik kas valgustust juhtida või samamoodi näiteks meil on tehtud näiteks kas või sisekorra eeskirjad, siis see näiteks selle järgi inimesed võiksid näiteks kustuda tuled. Aga see süsteem annab selle ülevaate, et kui näiteks sellised asju ei tehta või näiteks meil jäävadki tuled põlema, siis näiteks hoonehalduril on ülevaade, et aha, näiteks kell 12 öösel või kell 1 öösel selles piirkonnas näiteks tuled põlesid, peaksime kellegile nagu teada andma, et nad seda asja enam edasi pidi juhtud. Ütleme nüüd, et sealt saab jälle väikese kokkuhoiu. Et nendest väikestest asjadest, mis võibolla jäävad kahe silma vahele, saabki sellise suurema kokkuhoiu.
No igasuguste selliste optimeerimissüsteemide puhul tekitab klientides alati küsimusi see, et kui pikk on selle tasuvusaeg, et ühest küljest kõik ilmselt usuvad seda, et nad energiat rohkem või vähemal määral raiskavad, aga samas kui see süsteem, mis seda energiat aitab kokku hoida, maksab ka palju raha, siis ilmselt võibolla see võit ei ole nii märgatav, et kuidas selle tasuvusarvutusega selle süsteemi puhul lugu on?
Ja, et siin tegelikult peakski jälle alustama sellest, et kui suur või väike teil süsteem on, et ütleme, et kui seal on juba rohkem kui 10 sellist mõõtepunkti või jälgimispunkti, et siis me oleme teinud siin erinevad arvutusi ja erinevad kogemuste põhjal on, no, enamasti tulevad nad sinna aasta juurde isegi ära ja on suuremad süsteemide puhul isegi alla aasta ja mõne puhul ka rohkem muidugi, et kes on juba niigi hästi kavalasti ehitanud maja ja säästlikult, et siis on juba päris sõike väljakutse, aga üldiselt me suudame ära põhjendada, et loomulikult me ei hakka seda kellelegi peale suruma siis, kui on juba näha, et seal ei ole võimalik säästu saada, et siis me lihtsalt viisakalt ütlemegi, et ilmselt on teil juba nii kvaliteetne süsteem, et seal pole mõtet seda monitoorimist kasutada.
Lisaks on võimalik tegelikult, seda tasuvust on üks võimalus arvutada elektri, nii-öelda energia kokkuhoidu või üldse energia kokkuhoidu osas, aga samas ka kuidas teha seadmete hooldust, ütleme hooldusvälpa, et kuidas paika panna, et selles osas saaks ka tegelikult välja arutada nii-öelda kokkuhoiu. See on loomulikult palju keerulisem kui nii-öelda energia pealt, kus me vaatame elektriarve pealt, jah, me võitsime nii palju kokku, seal on kindel summa, aga isenest seadmete hooldus on üks asi ka veel, kus kohast on võimalik kindlasti mingist kokkuhoidu saada, ma ei küll oska öelda numbrit täpselt praegu. Ja kolmas asi on inimeste tervis, et kui näiteks on ventilatsiooniseade ei tööta või on täpselt nagu sa ütlesid, et eelnevalt, et jahutus ja kliima töötavad korraga, seal võib tekida mingisugust olukordist, kus inimeste tervis näiteks võib kannata saada lihtsalt sellepärast, et kliimaseade töötab liiga võimsalt. Et, ja samas ütleme, et inimene jääb koju lihtsalt tervise pärast, et selliseid kohti on ka, kus kohas me saaksime tegelikult öelda, et see on mingi tasuvusaeg, mis annaks nagu kiirema. Aga jah, keskelt läbi nad jäävad 6-6 kuni ühe aastani kuskil tasuvusaeg.
Me räägime Schneider Electricu energiamonitoorimissüsteemist. Kas on mingid tüüpi ettevõtted, millele see süsteem paremini sobib kui teistele? On siin mingid kriteeriumid, ma ei tea, kas suurus energiatarbimise mahu või töö iseloomu järgi vaadates?
Mm-hmm. Jah, üldiselt me ei ole sellist piirangut seadnud, et kes tunneb, et ta soovib enda süsteemist ülevaadet saada, siis kindlasti on kõik teretulnud, aga mida me oleme näinud ja mis kogemus ütleb, on ikkagi, et sellised tööstusettevõtted või tootmisettevõtted tegelikult võidavad sealt kõige rohkem, et põhimõtteliselt nende energiakulust moodustab ka väga suure osa, ütleme siis selline reaktiivenergia ja selline võrgu müra, mida võibolla nad ei ole ennem mõõtnud või arvestanud. Et see, selle eripära ja selle toob kõik see süsteem välja ja päris suure osa ja, võib vaadata elektriarve pealtki, mis reaktiivenergia kompenseerimine maksab, et kui see on kompenseerimata, siis see kulukoht on päris suur tööstustele eriti, et kus on sellest reaktiivenergiat tekkinud. Ja. Et pigem ma jah, jätaksin selle fookuse sinna sellest tootmise ja tööstuse oonete juurde, aga kindlasti me ei lükka kedagi tagasi, et kui on näha, et on väiksem süsteem ja loodetakse sealt saestusaale, siis me kindlasti aitame ja proovime leida mõistliku lahenduse sealt. Ja.
Kas see süsteem mõõdab ka sisendit, et teatavasti energiat ostetakse ka börsilt ja see hind kõigub päris palju, et on perioode, kus energia on odavam ja kallim, et kas sealt on võimalik ka mingisuguseid soovitusi või üldistusi välja lugeda, et näiteks kas või selle järgi kuidagi moodi oma tootmisvõimsusi siis muuta või ajastada, et kasutada odavamat energiat.
Ja meil on isegi reaalsed praktilised kogemused olemas, et kus me oleme isegi teinud niimoodi, et ettevõtte kasutab päikse energiat ja juhul kui siis on börsilt on soodsam osta tavalist nii-öelda energiat, siis ta võtab seda ja müüb päikse energia võrku tagasi, et seda süsteemist me kõike näeme ja seda on võimalik nii-öelda enda kasuks natuke tööle panna ja samuti nagu te enne mainisite siis, et võrgu või börsi energia ostmine samamoodi, et seda on võimalik jälgida, seda on võimalik ka natuke ette ennustada ja saab siis sealt kasutada vastavalt sellele siis seadmed sisse või välja lülitada ja näha sellised kena ülevaat endale teha sellest, et
See kõige lähem projekt, mis me selline olemas on Soomes üks suur logistikaladu, mis eelmine aasta ehitati, kus on integreeritud kõik erinevad sellised lahendused. Et nad kasutavad lisaks sellele, et energiamonitoorimine, neil on ka veel kliimamonitoorimine ka olemas.
Te juba rääkisite päikese energiast, see süsiniku jalajälg on ettevõtetele väga oluline teema ja päris paljud ettevõtted peavad seda juba hästi oluliseks ja isegi ka lõptoodangule märgitakse vahel peale, et kui suur selle toote konkreetse toote süsiniku jalajälg on, et kas teie süsteem aitab ka seda välja selgitada, et millist kuivõrd rohelist energiat ühe või teise toote valmistamiseks kasutati?
Jah, selle võib kindlasti eelisena välja tuua, et seda me saame kõike arvutada ja panna nii-öelda kas või esilehele või kas või teie ettevõtte kodulehele, et kui roheline või kui mitu puut olete säästnud ja kui mitu basseenitäit vette olete kokku hoidnud, et seda me oleme juba rakendanud, on Ameerikas üks ettevõtte, kes seda väga aktiivselt kasutab ja ilmselt siin lähiajal samamoodi tuleb see teema järjest populaarsemaks, et teada on, et me peame CO2 vähendama ja see on nii-öelda valitsuse ka selline suund, et kindlasti läheb see asi populaarsemaks ja meie süsteem seda väga toetab ja ongi üks põhiargumente, et me saame sellised säästukohad ja sellised ettevõtte rohelise mõttelaadi kohad välja tuua ja näidata, et ei ole asjatult see asi tehtud nii-öelda.
Jah, meil üks puidutööstus küsis just meie käest, et kas meil on võimalus sellist asja teha ja nendel oli, konserni tasemel oli vaja just välja tuua, et kui palju nüüd CO2 nad toodavad, võtleme, mitte nad ei toodavad,
tekitavad.
Tekitavad, jah. Et ja meie, kui me võtsime, et meil on see väga lihtne algoritm on olemas, mis nii-öelda analüüsib seda, siis nad olid põhimõtteliselt kahe käega nõus, et neil sellist süsteemi oleks vaja, et meil on hetkel nendega nii-öelda nende süsteemi kaartistamine veel poolali, aga me tõenäoliselt jõuame selle aasta lõpus ka põhimõtteliselt süsteemi installeerimiseni.
See on võimalik ka üksikute toodete lõikes välja tuua seda, et võib ju juhtuda niimoodi, et ühes ja samas tehases, noh, ma toon teitsa suvalise näite, näiteks lihatööstuses ühe vorsti tegemiseks kulub rohkem energiat kui teise jaoks, et kas kui need tehakse näiteks eraldi liinidel, et kas te saate selle arvutuse nagu näiteks kui ühe konkreetse tootmisliini põhiselt teha, et oleks võimalik aru saada, et kui palju ühe või teise tootmisliini või tsehi see CO jalajälg on?
Jaa, loomulikult, et seda on tehtud ja tehakse edaspidi ka, et samamoodi, et kui täpseks kliendid soovivad minna, et me võime selle teha liinipõhiselt, me võime teha selle ka veel täpsemalt, et kui palju võtab pakendamine või kui palju võtab see vorsti pressimine või mis iganes asi aega, et selle me saame väga täpseks ajada, et üldiselt tegelikult, mis on ka selle power monitoringu suur eelis on see, et kui meil on nüüd, ütleme, ongi kaks vorsti tehast, ja nad asuvad eri kohtades, siis me saame need tegelikult kõrvutada ja võrrelda, et miks millie, samas või erinevas vorstitehases on üks protsess tõhusam ja teises mitte, et sealt me tegelikult näeme selle erisuse ära, et kas siis on tõesti liinid erinevad või kui liinid on samasugused, kas siis ostetakse täpselt seda elektrienergiat erineval ajal või panakse see liin nii-öelda valel ajal käima või mis iganes, et sellised protsessid on kõik nii-öelda välja võetavad ja kontrollitavad ja nii-öelda taas esitatavad, et see programm selle kõik ära salvestab ja saame uuesti nii-öelda kontrollida pärast, et kas meil see ja kus kohast meil see sääst nii-öelda tulemas on.
Hea näide on veel näiteks puidutööstus, kes ütleme nii-öelda toodab siis kas või erinevad lauda või prussi või ükskõik, et kas siis vastava nii-öelda tootmisel energiatarve on sama, kui ütleme liin töötab sama kiiresti, et seal tegelikult võib tulla väga huvitavaid asju välja. Mis oleks võibolla ettevõtetele huvitav nagu teada, et võibolla annab veel mingis huvitava sisendi hoopis teise nurga alt, et järsku või hoopis kasutada mingisuguse teise tootja, ma ei tea, sae linti näiteks.
Schneider on rahvusvaheline ettevõte ja küllap te analüüsite ja vahetate kogemusi erinevatel turgudelt ka, et need riigid ja need kliendid, kes on nüüd seda energiamonitoorimissüsteemi aktiivselt kasutama hakanud, et kus need peamised võidud tulevad, et on teil selle kohta mingisuguseid kogemusi rääkida, et kus see kõige suurem efekt tavaliselt tuleb pärast seda, kui nüüd on andmeid hakatud analüüsima ja siis sellest tulenevad mingid järeldusi tegema?
Saksamaal üks suur lennujaam, kus oli tegemist olukorraga, kus tekisid lühiajalised elektrikatkastused ja nii-öelda süsteemist ei saadud aru, kus see võis tekida, siis installeeriti kogu lennujaama peale ligi 300 mõõtmispunkti ja tuli välja, et põhimõtteliselt kõrval olev tehase pealiini käivitamine tekitas võrgus selliseid anomaaliaid, et põhimõtteliselt see segas nii-öelda siis lennujaama tööd. Tegemist ei olnud mingi suure lennujaamaga, aga või tuntud lennujaamaga, aga jah, ütleme, see on üks selline näide. Ja ma tean, et Eestis siin täpselt sama probleemiga pöördus meie pool üks ettevõtte, kellel oli juhtkontroller läks nii-öelda tehases hulluks, kui põhimõtteliselt võrgus tekis mingid anomaaliad ja nemad küll said ise sellele jaole lõpuks, et tegemist oli kõrval oleva tehase käivitamise, mingi mootori käivitamisega tekinud anomaaliat, aga põhimõtteliselt see on üks näide, mis on. Ja siis sama, mis me just enne meil rääkisime, sama logistikakeskus, kus kohas mitte ei kasutata nii-öelda seda süsteemi probleemide otsimiseks või väljaselgitamiseks, vaid pigem just selle jaoks, et süsteem töötaks optimaalselt ja oleks võimalikult efektiivne. Et jah, ütleme, need on võibolla siis kaks kõige lähesed asemed.
Eesti varalt ka ühe näite lisada, et tegelikult on, ei peagi just seda jälgima või niimoodi, et selles suhtes on, ettevõttel on mitu alajaama, tal on päris suur piirkond, kus ta siis tegutseb maa-ala mõttes ja neil on siis alajaamades on arvestid ja need ise on ka nii-öelda elektrienergia müüjad ja siis nad arvestid käivad kogumas käsitsi kokku neid näite ja see võtab päris korralik aja ja see pärast see esitamine samamoodi, et meie süsteem tegelikult teeb selle ära automaatselt, ta paneb selle info kõik kokku ja vajadusel saadab ka nii-öelda siis arve või siis juba kliendi tarbitud selle elektrienergia hulga siis vastavale kliendile, kelle soovitakse anda, et selline võibolla inimese nii-öelda ajasäästmise mõõde ka siia juurde, et ei pea ainult seda ülevaadet saama, vaid tegelikult annab ka praktilise väärts, et sa ei pea sõitma kilomeetreid ja kontrollima arvestajad, kas ja kus kui palju seal tarbitakse, eks ju.
Käesoleval aastal on võimalik veel saada toetust riiklikest vahenditest, kui hakata ise päikesenergiat tootma ja neid huvilisi tundub olevat nii talunike kui teiste seas, kellel on piisavalt maalappi, et päikesepaneele paigaldada. Kas selliste väikeste energiatootjate jaoks on ka sellel süsteemil mingisuguseid kasulike omadusi, kuidas seda ära võiks kasutada?
Me oleme mõtelnud selle peale päris mitmeid kordi, et kas seda kuidagi teha atraktiivseks ka näiteks päikse elektritootjatele, nagu tõtlesid just väikestele. Ja selle asjal võiks olla täitsa kasulik mõte, kui ütleme nii-öelda, et see süsteem on palju. Näiteks ütleme, tegemist on näiteks 50 kilovattiste parkidega ja näiteks neid on aala 10 tükki ja on soovi nagu jälgida tootlikust, võib-olla veel mingid teatud näitajad, siis jah, loomulikult siis saaks seda kasutada. Ühe väikese, ütleme, süsteemi jaoks ei ole mõistlik. Ta ei ole nagu selle jaoks nagu nii-öelda loodud, et selle jaoks on kindlasti palju paremaid tarkvarasid ja asju olema. Ütleme, software olemas, mis nagu annavad parem ülevaate ja on palju soodsamad selles suhtes.
Ma võin sinna lisada, et tegelikult on meil nende jaoks ka täiesti lahendus olemas, et me saame paialdada elektrikilpi sellise väikse klotsi, mis läheb siis kaitselüliti ette ja see siis on nagu, ta on tegelikult nagu mõõtetrahva, aga ta sobib paljudele kaitselülititele ja selle põhjal siis saame sellise väikse ülevaade, et selle jaoks ei ole vaja seda tarkvara installeerida, vaid korjame selle info kokku ja klient saab siis selle nii-öelda oma arvutus rahulikult ülevaadata, palju ta on tootnud või kas tal on mingisuguseid probleeme seal süsteemis, et millegi pärast tulitab välja või selline versioon on meil ka täiesti olemas, ja? Aga see ei kuulu nüüd selle power monitoringu lahenduse juurde.
Kombineeritud süsteemine ta töötaks, kui on nii-öelda, et on olemas kohe tarbimine, näiteks suur tarbimine, tootmine, siis on sellel süsteemil täitsa mõte olemas. Aga jah, ainult tootmiseks ja müümiseks tõenäoliselt. Ja.
Tööstuse digitaliseerimine või üldse digitaliseerimine on praegu väga populaarne teema ja selle osas on ka mitmeid erinevaid toetusmeetmeid. Et kas see power monitoring kuulub ka digitaliseerimise hulka, et tegelikult see digitaliseerimine on nii lai mõiste ja sellest räägitakse palju, aga jällegi ilmselt inimestel on natuke erinev arusaamine, mis see siis täpselt on. Et ma küsin teie süsteemi kohta nüüd selle digitaliseerimise kontekstis, et kas see läheb selle digitaliseerimise alla või mitte?
Ja ikka loomulikult läheb, et tegelikult see annab nii-öelda inimestel võtab ka töökoormust maha ja digitaalselt suudetakse juba siis esitada mingisugused andmed, mida siiamaani on tehtud kas manuaalse või visuaalse kontrolli käigus, et kindlasti ta läheb sinna alla ja mille ma veel välja tooksin on see, et meie süsteem vastab ISO 50001 nõudele, mis on siis eeldus selle jaoks, et saada elektriaksiisi soodustust. Et see on päris suur soodustus, mida nüüd riik pakub, aga selle jaoks peab olema siis ettevõtte elektrointensiivsus 20%, ehk siis ta kasutab oma tootmiseks nii-öelda 20% elektrienergiat, ehk siis toote lõppinas peab see sisaldama nii-öelda 20% elektrienergia hind ja siis saab ta päris viisaga soodustus, et see oli vist aksiis läks 0,5 sendi peale, et see on päris märkimisväärne ja meie süsteem sellele vastab. Ja samuti, mis on üks suur eelis, on teine ISO nõue, mis siis on ISO 50002, mis on siis elektri nii-öelda auditi kohuslased, kes on suuremad ettevõtted, et see audit ei ole väga odav teha ja ütleme, seal võib jääda isegi 20 000 euro juurde sellukene, et nad peavad selle mitme aasta tagant esitama ja siis meie süsteem samuti vastab sellele ISO nõudele, ehk siis ta korjab kokku selle informatsiooni ja loomulikult ta ei pääse audiitorist, et audiitor tuleb ikka, aga tema vaatab selle lihtsalt üle, et aha, süsteem on kokku korjanud, see on sellistel nõuetel vastav ja siis kirjutab alla, et jah, audit on läbitud, et see tähendab seda, et ta ei pea käima inimesed multimeetritega alajaamades ja mõõtma neid positsioone, et see on väga suur aja kokkuhoid ja kindlasti väga suur sääst ka ettevõttel.
Me rääkisime sellest, et Schneideri energia monitoorimissüsteem on eelkõige vajalik tööstusettevõtetele, aga suurtele büroohoonetele samuti, aga me ei puudutanud tegelikult avalike hooneid. Avalike hoonete alle siis pean silmas siin erinevaid suuri riigiasutusi, haiglaid, muuseume, kõike muud sellist, et mis kasu sellest energia monitoorimissüsteemist sellistes suurtes avalikes hoonetes võiks olla?
Jah, ma toon kõpealt ühe näite, et kui suur võib olla avaliku hoone energiatarbimine, mitte ainult, kui me räägime elektrienergiast, või samamoodi ka kaasküte, et Tallinnas on siin üks õppeasutus, mille energiatarbimine on 4 korda suurem kui Lõuna-Eestis ühe väga suure puidutööstuse energiatarbimine. Ja meie üllatuseks, kui me neid külastasime, siis neil otseselt tegelikult puudub ülevaade, et kuhu neil energia kulub. Ja kui me neile rääkisime sellest võimalustest, siis esimene mure muidugi neil tekis sellest, et neil on millegi mõõta, neil on lõpparvesti ja nad nii-öelda kuu lõpus härrasmees jookseb arvestid läbi, kirjutab numbri ülesse ja on sellega see asi piirdub. Et hetkel meil on nendega plaan, et hakkame vaikselt kaardistama nagu nende süsteemi ja ütleme, kui see energiatarve on nii suur, siis loomulikult ka kokkuhoid selle pealt on väga-väga-väga suur.
Avalikest hoonetest näiteks on väga palju räägitud ühe Tallinnas asuva kuulsa muusiumi puhul seda, et nende suur murekoht on meeletud suur energiakulu, et eks muusiumide puhul, noh, seal on mingid eri nõud, et tihti on vaja säilitada kindlat temperatuuri või midagi sarnast, aga mida muusiumide puhul teha annaks näiteks lihtsalt ühe näitena selle energiamonitoorimissüsteemi abil?
Jaa, no muusiumite puhul ja võibolla see elektrienergia läheb siiski rohkem sellise jahutuse või kliima hoidmise peale, et ütleme, et siis siin, et seal võibolla on sellised näidised või eksponaadid, mis nõuavad kindlat niiskust või kindlat temperatuuri, siis me saame seda kõike ka samuti monitoorida, et kui meil seal on mingisugune väljund, et meil on soojusmõõtjal mingisugune väljund, kas siis on see mingi kaasi arvesti või oleneb siis millist rakendus seal kasutatakse paras jagu, siis me näeme ka, et millised siis ruumid kui palju tarbivad ja kus kohas see säästukoht võiks seal olla siis või mida me saame seal optimeerida, et kas siis kasutame näiteks mingid alternatiivsed lahendusi, et võibolla kaasiasemel on see elektri või taastuvenergia mingi muu kasutus, seal võibolla palju parem versioon hoopiski, et ei olegi see mõistlik seda nii-öelda trassist tulevat linnasojus seal kasutada.
No haiglad on asutused, kus esiteks on ülikriitiline see, et energiavarustus säiliks kogu aega, aga teiseks on seal ilmselt ka kohti, kus oleks võimalik siis antud juhul maksumaksja raha kõvasti kokku hoida, et olete haiglaid ka vaadanud, et mis kokkuhoiu kohas seal võiks olla?
Ja tegelikult meie süsteemid on kasutusel ka haiglates, küll vist Eestis on väga tagasihoidlikult veel, aga mujal maailmas on täiesti kasutusel. No ja see haiglate puhul, nagu just mainisidegi, et seal on tegemist väga kriitiliste protsessidega, me räägime inimeludest, siis see peab olema teravalt jälgitud ja no võibolla seal see kokkuhoid ei olegi esmatähtis, et pigem on see eelis seal, mis süsteem meil annab, on see, et me teame, et meil on süsteem alati valmis ja kindlasti kontrollib ta nii-öelda neid tagavarasüsteeme, olgu siis upsid, generaatorid, ta neid käivitab, proovib neid mingi kindla aja tagant ja vaatab akude mahtuvusi, et oleks kindlasti tagas, et kui nüüd tekib see voolukatkestus või mis iganes tõrge, et siis tagavarasüsteemid läheksid 100% tööle ja inimeste elu ohtu ei satuks, et ma arvan, et see võibolla on see isegi pigem tähtsam kui see väike rahaline kokkuhoid või kus inimeludega arvestamine me ei saa rahadesse panna, et seal on võibolla jah, sellise natuke teise tagamõttega parem süsteem.
Elektrienergia on ainult üks osa sellest kulust, mis asutustel organisatsioonidel energia peale läheb ja Schneider Electric tegelikult põhiliselt elektriga, aga on ka näiteks vesi, on ka näiteks soojus ja muud energialiigid, et kas teie süsteem arvestab ka neid või on see põhiliselt ikkagi ainult elektri mõõdistamiseks ja analüütikaks mõeldud?
Jaa, tegelikult ikka arvestab, et nagu ma siin saate alguses mainisin, siis me saame mõõta ja sisendid panna siin igale poole, kus me saame nii-öelda natukene kommunikatsiooni või infot kätte, et mis meil nagu kätte saadavaks tuleb. Et me saame sinna panna väga palju võrdlevaid sisendid, et isegi kuni selline välja, et me mõõdame kilbis olevat temperatuuri ja näeme, et kas seal tekib tulevaht või kalajamas on latistuse peal liiga suur kuumus, et me saame ka selle reageerida. Ja võibolla siin selle kütte ja vee puhul ma tooksin ühe näite, et meil tegelikult on üks klient, kellel on sellised parasports kontorijooned, mis seisavad tühjana ja talvel ka ta jälgib neid ja seal no, inimesi koha peal ei ole ja ta siis sellest monitoringust sai sellise teate, et ühes joones on nagu veetarbimine järsku tõusnud või üldse on tekinud veetarbimine ja ta läks sinna kohale ja oligi näha, et toru on tegelikult lõhkenud ja ta sai sellele veel õigel ajal jaole, et talvel külmaga see võib päris palju pahandust tekitada, et kui seal nüüd nädala aega oleks seal see toru jooksnud ja sul infot ei tule, et seal veetarbimine on järsku toimunud, siis võid ise ette kujutada, et võibolla oleks pidanud kopa tooma ja tegema uue hoone võibolla ehitama sinna, et selles suhtes kindlasti endast kasu ja lõpuks see tagasi nii-öelda tagasimakse või tagasi arvestuse osa võibki tulla ootamatust kohast, et, et see ei pruugi üldse tulla sellest, et see energiat tarbite, vaid ongi, et kui vee tarbimine või gaasi tarbimine on hoopis teissugulise mõõtmega, eks ju. Mm-hmm.
No igasuguste andmete puhul on tähtis ka see, et nendest andmetest õigeid järeldusi teha, sest me tegelikult täna elame maailmas, kus andmeid on väga palju, aga üks suur häda on see, et nendest andmetest õigeid järeldusi teha, neid spetsialiste on vähe ja väga paljudes organisatsioonides võibolla ei ole ka kedagi, kellel oleks nüüd ainult või kes olekski spetsialiseerunud ainult sellele, et analüüsida näiteks energiakulu, et see on ikkagi erinevate inimeste, erinevate ametikohtade vahel ära jagatud ja võibolla ei ole ka piisavalt kompetentsi, et seda teadlikult teha, et kas te siin ka pakute abi omalt poolt neile, kes juba selle süsteemi teie käest on ostnud?
Jah, väga hea küsimus, et jah, pakume küll, et kui me kogume need andmed, siis loomulikult tegelikult ma toon ühe parema näite, et kus külastasime ühte ettevõtet, rääkisime enda lahendusest ja ettevõtte tegevjuht ütles, et teate mees, et teil on väga huvitav süsteem, aga mul ei ole mitte ühtegi härrasmees, kes teie nii-öelda kõverikest ja krõngsudest selline üldse aru saab. Ja siis me ütlesime, et jah, aga meil on olemas selline teenus, et me võtame need samad andmed, mis me kogume, ja analüüsime ja anname teile kas näiteks iga kvartal või poole aasta tagant raporti, mis näiteks süsteemis teil toimub, kas teil oleks vaja teha mingisuguseid energia nii-öelda efektiivistavaid töid või näiteks mingid seadmed välja vahetada või näiteks teil on reaktiivenergia liiga suur, et reaktiivne energia kompenseerimisseade oleks vaja paigaldada kuskil, et jah, loomulikult sellist teenust meil on võimalik digitaalselt pakkuda ja täpselt selliselt nagu klient soovib seda.
Digitaliseerumine on praegu väga kuum teema nii Eestis kui mujal maailmas ja Schneider Electric on ettevõtte, mis selle teemaga aktiivselt tegeleb, et võibolla lõpetuseks olekski tore vaadata natukene tuleviku, et me siin energiamonitoorimissüsteemist rääkisime, aga mida huvitavad Schneideris on veel praegu töös või võibolla juba välja tulnud, mis näitaks sellist tööstusettevõtte digitaliseerimise tuleviku?
Tööstusettevõtete puhul meil on hästi palju huvitavaid lahendusi juba olemas ja tulemas, mis aitavad lihtsustada täiesti igapäevased töid. Et inimestel näiteks on võimalik kasutada ainult tahvelarvutid selle jaoks, et kilbi uksi avada, et sul on võimalik monitoorida kogu süsteemi, näha temperatuuri näiteks, kui sa seisad ühe koha peal ja sa vaatad näiteks tehase üldplaani ja see monitoorib sulle põhimõtteliselt selle ekraani peale kõiksugused, ma ei tea, protsessid, temperatuurid, tootmiskogused, kõik sellised asjad. Või näiteks, kui me võtame näiteks avalikud hooned, siis meil on hästi huvitav lahendus, mida meil küll Eestis ei ole, aga kõige lähedasemal on Soomes, kus meil on selline süsteem, mis aitab inimestel leida kõige optimaalsem ja kõige parem töökoht. Arvestades praegust hetke maailmas, mis meil toimub, kus väga paljud inimesed töötavad kodus, siis see võib olla tulevikus väga oluline süsteem. Kui me räägime näiteks suurtest büroohoonetest ja meil inimesed käivad vahepeal tööl, vahepeal on ta töötavad kodus, siis see süsteem aitaks inimestel leida kõige parema koha, kus talle näiteks on temale meeldiv temperatuur, temale sobilik valgus, võibolla ei ole ümberringi nii palju inimesi, ma ei tea, hapnikutase näiteks on õhus vastav. Et see süsteem aitab põhimõtteliselt inimesel alates parkimiskoha leidmisest, lõpetades kontoris nii-öelda navigeerimisega, kõik sellised asjad. See tundub natukene kohe, et isegi nagu ulme valdkonnas juba, aga sellised süsteemid on juba olemas ja me all, ütleme nii-öelda, et ma arvan, et Eestis üpris varsti on sellised asju täitsa isegi näha.
No digitaliseerumise koha pealt sageli arvatakse seda, et seda on mõtet teha ainult nagu väga suurtes organisatsioonides, et kas või need samad asjad, mida te kirjeldasite, võibolla annavad efekti olukorras, kus on, ma ei tea, kümneid tuhandeid töötajaid ja suured hooned ja nii edasi, et kas mingid selliseid asju, mis sobiks sellisele väiksemale, noh ütleme Eesti mõistes keskmisele ettevõttele, kus on mingi sadakond töötajat ja pole selline maailma mõistes eriti suur, et mida seal annaks teha või ütleme, mis need suunad on, mis varsti juba päevakorda tulevad?
Julgen kohe öelda, et tean väga hästi Eesti paari IT-ettevõtet, mis on küll natuke suuremat kui sada inimest, aga nemad täpselt see sama, mis meelnud mainisid, just praegusel hetkel ongi väikse nii-öelda probleemi ees, et kuidas inimesi juhtida nii-öelda, et kuidas inimeste nagu tööaega juhtida, kuidas neile leida õiged töökohad, mis siis, et neil on näiteks väga-väga suur büroohoone, aga see muutub ühel hetkel väga keeruliseks, kuna nad vajavad niivõrd palju lisaressurssi tööjõunaval, kes nagu nii-öelda seda kõik asja koordineeriks, siis jah, ütleme jõud, et ma arvan, et see süsteem ei ole mõistlik, ütleme 50 inimesele, aga ütleme kõik, mis on suuremad kui 100-150, noh, rääkimata seal 300-400 inimesest, et seal võib see süsteem täitsa hakata nagu rolli mängima. Plus sellele, kui me mõtleme nagu arendajate peale, siis noh, võib olla helges tulevikus on näiteks see, et büroohooned ei ole näiteks jagatud nagu sektoriteks, vaid on näiteks üks suur büroohoone, kus siis on võimalik ainult näiteks väiksed bokse välja rentida ja need boksid ei ole nagu ära määratletud siis vastavad ettevõtetele, vaid on siis täpselt siuke avatud nagu kontor, kus võivad siis kõike ja ükskõik, mis ettevõttega tegemist on. Et seal selliste süsteemide puhul ei oma tähtsust tegelikult, kas see ettevõtte on 100 või 10, vaid pigem on see suur nii-öelda büroohoone lihtsalt ongi tervenisti nagu olemas.
Ja, ja omalt poolt võib-olla lisaksin ka seda, et ei ole mõtet karta seda süsteemi, et tegelikult on meil olemas isegi, mõne tean paari eraisikud, kes kasutavad seda sama power monitoring süsteemi näiteks enda kodus ja siin võib-olla sellised lihtsamad küsimused, et kas mul pliit jäi sisse või kas ma pean boilerit sisse välja lülitama, et saavad ka sealt oma nii-öelda selguse ja sellised ei ole mõtet seda nagu nii väga karta või suruda, et see on ainult tohutu suurte ettevõtete pärusma, et tegelikult see maksumus ei ole ka midagi hullu, et kui on sellised väiksemad süsteemid, et me kindlasti saame seal väga hea lahenduse pakkuda ja see summa kindlasti kedagi ära jehmata, et ta ei ole see nüüd tohutu kosmose number ja plus meil on ju olemas ka eraisikutele väiksed sellised kilbilahendused, et ongi, et kui soovite kodus väikest ülevaaret saada, et kui palju teil miskisugune asi voolu võtab, siis sellised targad ja nutikad kilbilahendused on meil samuti saadaval, et seda võiks täitsa inimestele soovitada ja vaadata üle, kellel on sellikene roheline mõtteviis seda enam, et võiks seda soovitada. Lisaks võib-olla siia lisan juurde, et see, mida me täna puudutasime, on sellikene väike killuke meie igapäeva elust ja digitaliseerumine on Snyderi sellikene põhiprioriteet väga pikalt juba ja me oleme seda üle 5 aasta juba ajanud ja näha on esimesed sellised marjad ja viljad hakkavad tulema ja kindlasti edaspidi suuname ka sinna väga suure fookuse, väga suure tähelepanu ja Snyder on sinna kõvasti investeerimas, et sellega võib-olla ongi selline hea sõnum jätta, et roheline energia ja roheline tulevik kindlasti ei jää tulemata.
Niimoodi rääkisid meile Snyder Electricu juht Mikko Siilivask ja müügijuht Vahur Torim, saatejuht oli Hando Sinisalu, aitäh kuulemast.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.